Radio Helsinki. Vaihtoehtoinen valinta.
Radio Helsinki ja kello tulee juuri yksi. Täällä alkaa kaupunkielämä ja tänään sitten Pride-viikon kunniaksi pureudutaan HAM Helsingin taidemuseon sukupuolen sotkijat näyttelyyn yhdessä näyttelyn kuratoineen dosentin Harri Kalhan kanssa. Hyvää päivää.
Päivää ja kiitos kutsusta.
Näyttely on ollut jo... Oliko se jo viime vuoden puolelta?
On ollut joo, nyt ällistyttävänkin pitkään nyt tuntuu, havahduin siihen, että se on vielä siellä. Välillä oli katko koronan takia, mutta mikä se on sen parempi paikka mennä nyt tähän aikaan kuin museo, jossa on taatusti aika rauhallista ja turvaväliä kunnioitetaan ja hygienia on kohdallaan. Ja
että näyttely on vielä ilmainen, se on niin kuin siinä totta. Ilmaisessa huoneessa, joka on osa... Niin kuin,
ei pääsymaksua.
Aivan oikein. Tämä näyttely, olet tehnyt myös sitä kirjan ja sukupuolen sotkijat on kuvia, postikortteja sieltä 100 vuoden takaa. Miten aloit kerätä postikortteja?
No siis mä oon historioitsijana ja taiteen tutkijana ollut aina kiinnostunut visuaalisen kulttuurin eri osa-alueista ja myös populaarikulttuurista. Ja vanhat valokuvat ja vanhat postikortit, niin ne pikkuhiljaa alkoi mua vaan kiinnostaa yhä enemmän ja enemmän. Mä oon tehnyt siitä aiheesta useampia erilaisia projekteja ja oikeastaan semmoinen... ihmeinen asia, jota me ei tulla usein ajatelleeksi, kun tänä päivänä postikortti on tavallaan niin kuin aika mitätön asia, mitättömältä tuntuva asia. Se ei ole mitenkään ajankohtainen. Itse kyllä lähetän postikorttia edelleen, terveisiä postille vaan. Joo, siis 1900-luvun vaihteessa postikortti oli uusi media. Se oli järisyttävän moderni. Ja se oli siihen aikaan uusinta uutta ja se oli oikeastaan niin kuin sosiaalisen median edelläkävijä. Se oli sen ajan some, koska mitään sen reaaliaikaisempaa kommunikaatiota ei oikeastaan voitu kuvitella. Puhelinkin oli vasta uutuus ja uudistus, eikä sitä suinkaan ollut joka kodissa. Mutta postikortin saattoi kuka vaan lähettää. Se oli edullinen, se oli demokraattinen kommunikaatiomuoto. Se kulki nopeasti. Isoissa kaupungeissa siihen aikaan jopa 12 kertaa päivässä tyhjennettiin postilaatikot, voiko se kuvitella? Niin kuin taas terveisiä postille, jotka haluaa vähentää sitä jakelua, niin silloin jopa päivässä 12 kertaa. Eli sä saatoit niin kuin sopii deittailut ja muut siellä postikortissa ja kuulumiset. Ja mikä mua kiinnosti erityisesti kuvien tutkijana, niin ne kuvat, koska se on tiiviin muotoon pakattu niin paljon kommunikaatiota. Tosi jännittäviä kuvia. Ja niinpä mä rupesin vähitellen tosiaan eri näkökulmista tutkia tätä ihmeellistä uutta sosiaalista mediaa. Se oli mulle uusi löytö. Ehkä noin 10 vuotta sitten havahduin siihen, että niin konservatiiviselta ja aikakaudelta, kun se tuntuukin se 1900-luvun vaihde. Siihen aikaan naisilla oli isot hatut päässä ja korsetit ja hameet ja ei tullut kysymykseenkään, että nainen olisi pukenut housut jalkaa. Ja miehillä koodit ihan yhtä tiukkoja, että kaksinapainen sukupuoli, myös tyylijärjestelmä oli tavattoman tiukka. Mä havahduin siihen, että kuitenkin siihen samaan aikaan, jonka mä tunsin historioitsijana, suhteellisen konservatiiviseksi, niin siellä pinnan alla tapahtuu kaikenlaista jännittävää. Ja niinpä mä rupesin etsimään tästä sosiaalisesta mediasta, sen ajan postikorteista ja valokuvista, sitä sellaista vaihtoehtoista kuvaa. Kuvia ihmisistä, jotka jostain syystä ei ehkä haluakaan asettua siihen tiukkaan normiin, tai fantasiasta, joka silloin oli olemassa. Että halutaan leikitellä tällä asialla, vaikka se ei vielä ehkä ole mahdollista. Nimittäin 1900-luvun vaihdehan on esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kannalta aika ankeaa aikaa. Homoseksuaalisuus oli kriminalisoitu 1895, alkoi tämmöinen kriminalisointivimma. Sitten se patologisoitiin, transihmisyys patologisoitiin ja osittain kriminalisoitiin. Saatoit joutua mielisairaalaan, jos sulla oli vastakkaisen sukupuolen koodeja ikään kuin pukeutumisessa. Eli oli tosi tiukat nämä sosiaaliset säännöt ja myös juridiset säännöt ja toisaalta tämä lääketieteellinen kontrolli. Eli oikeastaan, jos sä lähdet hakemaan sitä virallista kuvaa näistä sukupuolivaihtoehdoista ja seksuaalisista vaihtoehdoista siihen aikaan, niin ne löytyy hyvin karuista aineistoista, poliisiarkistoista, lääketieteellisistä kirjoista, joista mittailtiin juuri tämmöisiä niin kuin fyysisiä epänormaaliuksia tai muuta tämmöistä. Mutta mä halusin hakea tämmöistä niin kuin vaihtoehtoista kuvaa, jotain leikittelevämpää, ehkä positiivista tai semmoista niin kuin jollain tavalla vielä sellaista fantasian tasolla olevaa, mutta jo kytevää. Ja huomasin, että siellä oli paljon semmoisia teemoja, jotka oikeastaan on hyvin nykyaikaisia.
Niin, tämähän kuitenkin loppujen lopuksi antiikin Kreikassa jo miehet esittävät naista ja tavallaan näyttämötaiteessa tämä kuului tämmöiseksi ja sitten on ollut kaikenlaisia eri kulttuureissa niin kuin tämä niin kuin sukupuolen merkitys on niin kuin jos Amerikan alkuperäiskansoilla heillä on monta sukupuolta. Eli tällä lailla asiathan nyt katsotaan vaan meidän tästä heteronormatiivisen eurooppalaisen niin kuin linssin läpi. Mutta toisaalta tässä oli merkillistä, että mulle tuli mieleen, että sehän oli, postikortit olivat ikään kuin sen ajan selfieitä tai someja tai Instagrameja tai vähän niin kuin TikTokkeja tai mitä tahansa, niin kuin hassuttelua, koska niitä kuvia, mitä olet sieltä kerännyt, nämä postikortit, niin suurin osahan niistä ovat leikillisiä, että niissä ei ole mitään sellaista niin kuin uhkaavaa. Että se on niinku tavallaan se on semmoinen niinku peli, joka ei sitten välttämättä ehkä olekaan ihmisiä kauheasti kauhistuttanut, paitsi tietysti tiukkapipoisia, joka kauhistuttaa aina kaikki. Niin onko sulla mitään tietoa näistä postikorttien hahmoista, niistä, joita siihen on kuvattu, että ovatko he olleet aikansa henkilöitä vai ovatko he olleet vain niinku jotain porvariston hassuttelevia vapaa-ihmisiä sanotusti.
Joo, koska se oli niin suuri ja laaja se media, niin sieltä löytyy vähän joka lähtöön. Totta kai siellä on myös oikeita ihmisiä, jotka on kuvannut itseensä esimerkiksi studioissa, kuvauttanut itseensä. Se oli yksi trendi silloin, että mentiin kuvaamoon ja sitten teetettiin siitä kuvasta esimerkiksi 10-20 kappaletta. Ne oli painettu postikortti kartongille niin, että ne saattoi sitten lähettää ja kirjoittaa tai antaa lahjana kädestä käteen. Korttia myös paljon kerättiin itselleen. Että siinä on niin monta sellaista identiteettityön mahdollisuutta. Sä voit kerätä omaan albumiin sellaisia kuvia, jotka on kenties vähän luvattomia, mutta sulle jotenkin fantasian tasolla tärkeitä. Joskus mä oon huomaavina, tai mulla tulee sellainen tunne, kun mä katson niitä kuvia, että mä ikään kuin pystyn samastumaan tuohon hahmoon, jota mä en tunne tietenkään, enkä voi oikeasti tietää, mitä sen päässä on liikkunut. Mutta mulla on sellainen tunne, että hänen on ehkä täytynyt tuntea jotain voimakasta tarvetta kyseenalaistaa se tiukka normi. Ja sen takia mä haluan ajatella, että nämä on eräänlaisia sankareita, nämä yli 100 vuotta sitten itsensä kuvauttaneet henkilöt tai tämmöisiä fantasiakuvaelmia luoneet henkilöt. Että ne on eräänlaisia arjen sankareita, jotka silloin loi tällaista fantasiaa maailmasta, joka ei ole vielä mahdollinen, mutta ehkä joskus on. Ja tänä päivänä se on tullut mahdolliseksi. Me ollaan entistä tietoisempia siitä, että sukupuolia on monia ja niitä on monenlaisia vivahteita. Ja se ei suinkaan sulje pois heteroseksuaalisuutta, joka on erittäin tärkeä ja merkittävä sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmenemisen muoto. Mutta sen rinnalla on niin monia muita. Siihen aikaan ei vielä tavallaan tiedostettu tätä kirjoa muuta kuin tiukasti poikkeamina, niin. Joita torjuttiin ja varjeltiin sitä rajakohtaa. Tavallaan heteroseksuaalisuus oli ikään kuin niin herkkä ja hauras asia, että sen piti luoda ympärilleen tällaiset raja-aidat ja tämmöinen niin kuin valvomisen kulttuuri, jotta se pystyi pitämään yllä sitä sellaista myyttiä ainoasta oikeasta tavasta elää. Ja nyt kun me tiedetään, että se ei todellakaan pidä paikkaansa, kukapa tätä ei nyt tunnistaisi enää ja tunnustaisi tänä päivänä, että näinhän se vaan on.
Mutta kuten kaikissa vallankumouksissa on helppo löytää se vallitsevan kulttuurin merkitys niin kuin sillä, että laitetaan nainen, hänelle maalataan viikset, sitten hänelle laitetaan herraskainen siliterihattu ja sitten hän vielä polttaa tupakkaa. Eli kaikki no, hänellä on vielä puku päällä. Eli tämmöinen kuva tulee. Ja sitten tietysti toisella tavalla sitten laitetaan mies, puetaan naiseksi ja meikataan hänet. Joo. Eli siinä kerrotaan nämä sukupuolipeli. Onko se performanssi?
Se on performanssi tavallaan. Se on leikittelyä, niin kuin sä sanoit, mutta siihen liittyy myös hyvin vakava semmoinen niin kuin tavallaan poliittinen arjen politiikan aspekti myös, ainakin potentiaalisella tasolla ja fantasioiden tasolla, koska fantasiathan on hirveän tärkeitä. Niiden kautta myös työstetään identiteettiä. Mutta näitä kuvia voi katsoa hauskasti, koska niitä voi katsoa ihan toisaalta tiedostamatta sitä historiaa. Historiaa tunteva ihminen katsoo niitä ihan eri tavalla ja ällistyy ehkä enemmän, koska historiaa tunteva ihminen tajuaa, että onko toi totta, että oliko tällaisia. Mutta sitten taas ihan kuka vaan voi mennä sinne ja ikään kuin eläytyä niihin kuviin ajattomina fantasioina siitä, mitä kaikkea sukupuoli on ja voi olla. Että sitä näyttelyä, sitä kuva-aineistoa voi katsoa niin monella tavalla.
Niin, tässä tulee heti mieleen se, että Harri Kalha, sinä, jotka olet dosenttina tämän kuratoinut, niin onko siinä sitten, tapahtuiko sitten ensimmäinen maailmansota, sen mukanaan tuonut miehet menevät rintamalle, naiset alkoivat tehdä tehtaissa töitä, naiset alkoivat käyttää housuja Suomessa, kansalaissota, jolloin Ilmari Kianto totesi, että nämä punakaartilaiset naiset, jotka ovat pukeutuneet housuihin, heidät pitäisi tappaa kuin sudet, koska sellaisia suden penikoita he ovat. Eli nämä tietyllä tavalla vallan performanssiin kuuluu uniform ja miesten ja naisten ero selkeä. Eli tässä nyt tapahtui sitten tämmöinen juttu, eli tarkoittiko se sitä, että mehän ollaan nähty myöskin tietysti näitä kansalaissodan kuvia, missä nämä naiset ovat housut ja lippalakki päässä ja miesten vaatteet päällä ja aseet kädessä, niin loppuiko se siihen vai menikö se sitten perversimpään suuntaan?
Tuossa on monta kiinnostavaa kysymystä. Yksi kysymys on just tämä ajatus niin kuin historian jatkumosta. Hmm. Ja meillähän tuppaa olemaan vähän semmoinen tunne, että kehitys on ikään kuin aina kehitystä positiiviseen ja ikään kuin vapautuneisuuteen ja avarakatseisuuteen ja suvaitsevaisuuteen. Ja nythän meidän ei tarvitse kuin vähän kurkata tuonne itäänpäin tai tuonne Unkarin ja Puolan tilanteisiin esimerkiksi, niin aika järkyttävää, minkälaisesta taantumasta on kysymys. Eli henkisestä taantumasta. Eli ei, kehitys ei aina mene kohti parempaa ja avoimempaa ja tiedostavampaa. Mutta 1900-luku ehkä tietyllä tavalla on ollut sellainen niin kuin vapautumisen vuosisata. Ja sitten toisaalta historia on aina arvaamatonta ja siellä on aina erilaisia niin kuin notkahduksia ja töyssyjä matkassa. Ja ensimmäinen maailmansota on taatusti yksi olennainen vedenjakaja, että maailma ei ollut enää entisensä sen jälkeen. Jos ajatellaan sitä, mitä naisena oleminen merkitsi ihan tyylillisesti, niin sehän tosiaan muuttui, kun naiset meni töihin ja
leikkasivat hiuksensa.
Ja leikkasivat vähitellen hiuksensa ja hatut kutistuivat. Se oli ihan ehkä niin kuin visuaalisesti huomattavin asia, minkä sota toi tullessaan muodin kannalta, että naisten hatut pienenivät 1-2 hurjasti. Eli siinä tapahtui paljon. Ja sitten toinen maailmansota taas muutti tilannetta. Ja joissakin maissa naiset on osallistunut rintamalla eri tavoilla kuin toisissa, mutta usein, jos mennään 100 vuoden taakse tai 120 vuoden taakse, niin jos nainen puettiin esimerkiksi postikortissa militaristiseen asuun, uniformuun, niin se oli kyllä jonkinnäköistä ironiaa enemmänkin. Tai sitten se oli kansallismielistä niin kuin tällaista nostatusta, niin kuin sodan hengen nostatusta ensimmäisen maailmansodan aikana. Että sekin oli kyllä sukupuolinormin kannalta niin kuin yllättävää ja epäilyttävää, jos nainen oli pukeutunut uniformuun tai tämmöiseen niin kuin aggressiivista miehekkyyttä edustavaan asuun.
Me jatkamme Harri Kalhan kanssa tästä asiasta. Kuuntelemme uutisia, mutta ennen sitä 1990-lukulaista käsitysmaailmaa Garbage-yhtye kertoo queerista. Onko kyseessä queer-ilmiö tämä näyttely? Siitä enemmän ehkä tuonnempana. Vive compagnie
Drusei. Radio Helsinki.
Me olemme täällä Harri Kalhan kanssa HAMin, eli Helsingin taidemuseon, joka on siis Tennispalatsissa. Ilmainen näyttely kuvakorteista, jotka ovat 100 vuoden takaa, ja se on nimeltään sukupuolen sotkijat. Ja tämä gender blender-juttu tuli mulle ainakin tutuksi tuossa joskus siinä punk-rockin myötä, koska ennen sitä niin rockmusiikissa olivat erittäinkin selkeät tällaiset niin kuin normatiiviset asetelmat ihmisten sukupuolille. Oli ne bändin jätkät ja sitten ne tytöt, jotka ihaili niitä. Tai sitten jos oli joku ihaltava naispuolinen artisti, niin hän oli tietysti sitten vaan seksiobjekti. Näin. Mutta sitten tulivat David Bowie, hän on muuten ihmeellinen sotkija ollut jo 60-luvulla.
Niin, 60-luvulla
jo hän pukeutui, oli kertomassa, että miehilläkin saa olla pitkät hiukset. Sitten sen jälkeen hän alkoi pukeutumaan naisten vaatteisiin ja sitten tuli tämä androgyyni Ziggy Stardust ja nämä kaikki jutut. Ja sitä myötä tuli tämä glam rock, jossa niin kuin tavallaan sitten siitä seuraava sukupolvi, tämä MTV-sukupolvi, nämä Boy Georgeit ja Dead or Aliveit ja muut vastaavat olivat yhtäkkiä niin kuin heittäneet tämän sukupuolirajat niin kuin menemään. No, mikäs tässä nyt vetäisi sitten johtopäätöksen sinun näyttelyysi on tietysti se visuaalisuus. Eli MTV-video oli niin kuin samalla lailla kuin 100 vuotta plus silloin se postikortti. Se oli semmoinen niin kuin visuaalinen vallankumous. Se oli niin kuin populaarikulttuurin vallankumous.
Ihan hieno teesi ja hienosti vedetty linjoja yhteen. Ja tosiaan, jos me nyt tänä päivänä ajatellaan tätä sukupuolen sotkemisen historiaa, niin kyllä tosiaan lähihistoriaa, niin se on 80-luku, jolloin se todellakin niin kuin siellä populaarikulttuurin ja diskokulttuurin ja musiikkivideoiden tasolla sykki. Ja oli jotain uutta ja kuitenkin vallankumouksellista. Sitten taas siinä vähän varhaisemmassa glam rock -vaiheessa, niin se oli kuitenkin sitoutunut johonkin sellaiseen machismoon. Että siinä oli joku tämmöinen rockikukko, joka mahdollisti sen, että voidaan laittaa platform-kengät, paksut korkokengät ja glitteriä ja meikkiä naamaa ja värjätä tukka punaiseksi ja tehdä tämmöisiä hulluja juttuja. Kun se oli kuitenkin sitä machouden reviiriä jollain tavalla. Mutta siis hyvä näin, koska aina se liikutti jotain ja se niin kuin romutti taas joitain ennakkoluuloja ja pelkoja ja mahdollisti taas jonkun askeleen eteenpäin tässä. Nyt mäkin sanon eteenpäin, ikään kuin se kehitys olisi aina loogisesti eteenpäin kohti avarakatseisuutta, mutta ei se tosiaan välttämättä niin mene.
Aaltoliikettä,
että me ollaan erilaisia aaltoliikettä ja välillä mennään vähän peruutetaan ja niin poispäin. Mutta tosiaan eihän kukaan olisi tullut ajatelleeksi lähteä hakemaan niin kuin esikuvaa tämmöiselle nykyaikaiselle joustavammalle ajattelutavalle yli 100 vuoden takaa, jopa ensimmäisen maailmansodan takaa, että se tuntui niin kuin ajatusleikkinä aika uhkarohkeilta, mutta nyt tämä sukupuolen sotkijat -näyttely kyllä panee huomaamaan, että historia on arvaamatonta.
Niin, sitten voidaan vetää elokuvien puolelta. Tietysti 30-luvulla jo Saksassa oli näitä kohtalokkaita hahmoja, jotka sekoittivat tätä seksuaalista käsitystä paljonkin. Mutta justiinsa ajattelemme niin kuin Marlene Dietrich ja hänen niin kuin tällainen burleski olemuksensa, joka oli niin kuin selkeästi läimäys sille niin kuin vanhoilliselle meiningille. Se oli liian kovaa matskua Amerikkaan, jossa taas laitettiin niin kuin asiat kiinni ja laitettiin normisto tähän kuvalliseen ilmaisuun. Eli nännit olivat ne pyhä asia, joita ei saanut näyttää. Oli se tietty määrä, se senttimäärä, että kuinka paljon saa nähdä paljasta pintaa, koska nämä Euroopasta tulleet rappiokulttuurin edustajat siellä Kaliforniassa tekivät ihan mitä ne heitä huvitti. No ehkä siellä olikin aikamoiset hippalot ja kaikkea muut vastaavaa tällaista, mutta sitten se kaikki kommunistivainot ja nämä, niin sitten tämän hippisukupolven jälkeen, kun katsotaan 70-luvun elokuvia, niin siellä heijastellaan paljon niitä justiinsa tämmöistä näin niin kuin fiilistä, jotka olivat silloin se paheellinen toinen todellisuus siitä 30-luvusta siellä Amerikassa ja näin. Niin onko tämä nyt sitten havaittavissa tässä näin tämmöistä tämmöistä menoa, että mitä mä nyt sen sanoisin, että sitten esimerkiksi transvestiitit ja RuPaulia edeltävät niin kuin hahmot, kuten esimerkiksi Divine, joka oli 80-luvulla myöskin sieltä MTV kautta tuli ja tältä pohjalta, niin mikä heijastuspinta heistä olisi sinun mielestäsi, Harri Kalha, tuohon sinun näyttelyysi? Oliko silloin jo transvestiitteja?
No oli sekä transvestiitteja että tämmöisiä drag-hahmoja, eli tämmöisiä taiteilijoita, artisteja, jotka hankki tienestiä esiintymällä tämmöisissä maagisissa showissa, jossa ne joko muuntautuu naiseksi tai on alusta pitäen ikään kuin esiintyy naisena tai imitoi naista. Et siihen liittyy vielä siihen aikaan tämmöinen aika maaginen ilmapiiri tähän niin kuin vastakkaisen sukupuolen asussa esiintymiseen, että näitä drag-artisteja kutsuttiin esimerkiksi Proteus-miehiksi. Proteus on tämmöinen antiikin jumala, joka pystyi muuttamaan hahmoa. Et siinä oli joku tämmöinen muodonmuutoksen myytti taustalla myös. Näiden hahmojen elämistä tiedetään aika vähän, mutta niistä on säilynyt paljon näitä postikortteja. Et tiedetään, että se on ollut elinkeino ja ne on markkinoinut itsensä myös näiden kuvapostikorttien avulla. Et kyllä näitä hahmoja on ollut aina. Ja niin kuin aikaisemmin sanoit tuossa, niin näyttämöllä on ollut mahdollisuus erilaisissa kulttuurikonteksteissa joko pakko tai mahdollisuus pukeutua. Japanissa on ollut oma traditionsa, antiikissa oli oma traditionsa. Meillä oopperassa, länsimaissa oopperassa on ollut housurooleja esimerkiksi naisille, jossa naiset on pystynyt esiintymään miesten asussa. Ja vaikka siihen on ollut aina niin kuin joku looginen selitys joko siinä teatterikulttuurissa tai esiintymiskulttuurissa tai juonen tasolla, niin se on myös aina yleisön kannalta myös tämmöinen fantasian heijastuspinta. Että on ollut mahdollisuus nähdä siellä näyttämöllä jotain sellaista, mitä ei vielä voi nähdä ns. Oikeassa elämässä. Et kyllä nämä kaikki aina nykyään RuPauliin ja tämmöisiin niin kuin drag-missikisoihin asti, niin kyllä näissä niin kuin tietty jatkumo on.
Niin, tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä asia, että nythän sitten kun on nyt Bride-viikko ja nyt sitten ihmiset kummastelevat ja kysyvät, että miksi, mikäs lippu tuo on nyt, kenen alla liehutan ja näin, niin että mikä tämän, tällä lailla, niin niin tähän suhtautumiseen, niin pitäisi varmaan kysyä, että miksi?
No eihän tässä ole mitään ihmeellistä mystiikkaa enää, tässä on kyse vain tasa-arvosta ja epäoikeudenmukaisuuksien vähittäisestä kumoamisesta ja hävittämisestä. Että
ehkä pitäisi kysyä, että miksi intersektionaalinen feminismi nousi niin kauheaksi asiaksi? Onko se nyt vaan tätä identiteettipolitiikkaa, jota pelaavat nämä Unkarit ja Puolat ja Suomessakin, niin kuin konservatiivit haluavat kertoa olevansa kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta?
No siis me eletään täällä aika suojaisessa kulttuurissa täällä Suomessa, että musta tuntuu, että suurin osa suomalaisista ajattelee jotenkin sillä lailla talonpoikaisjärjellä, että ne vierastaa kyllä tätä kehitystä, mikä on nyt Unkarissa tai tuolla itärajan takana, että ymmärretään, että nämä on ihmisoikeuskysymyksiä, nämä on tasa-arvokysymyksiä, eikä mitään sen ihmeempää kummallisempaa oikeastaan. Ei tässä olla niin kuin vetämässä mattoa jonkinnäköisen niin kuin heteroseksuaalisen idyllin alta. Kaikki kukat kukkikoo ja kaikille mahdollisuus ja oikeus omanlaisensa elämään, jossa kunnioitetaan tietyssä mittapussa tai tietyssä määrin kunnioitetaan toisen yksilön elämää.
Näin, siis vielä tämän kuun ajan ja vähän tuolla lokakuun puolellakin, siis Hamissa Helsingin taidemuseossa, Tennispalatsissa on tämä ilmainen näyttely, jossa näitä kuvakortteja on. Ja onko muuten siellä suomalaisia kuvakorteissa?
On siellä on muutama Suomessa kulkenut postikortti, mutta suuri osa niistä kuvista on itse asiassa valmistettu koska ne keskukset, joissa postikortteja tehtiin, oli Saksassa, Ranskassa, Itävallassa, Keski-Euroopassa, niin suurin osa on sieltä peräisin. Mutta se oli tämmöinen globaali kulttuurimuoto, että ne samat kuvat levisivät eri puolille maailmaa myös tänne Suomeen. Ja myös täällä oli kuvaamoita, joissa saatettiin itsensä kuvauttaa, ja täälläkin kuvattiin itsensä vastakkaisen sukupuolen asussa.
Niin, ja sitten tietysti myöskin kuvaamisessa kautta aikojen kuvia on käytetty myös niin kuin pornografisina tekoina, niin sehän saattoi olla myös Suomessakin tällainen tapa, että otettiin alaston kuvia itsestään.
No voi hyvinkin olla, mutta tässä aineistossa ei ole varsinaista pornografiaa.
Okay.
Siellä on joitakin kuvia, jos on semmoinen vähän niin kuin piilevä erottinen lataus kyllä, ja erilaisia eroottisia latauksia sieltä voi kyllä löytää, mutta ei varsinaista pornografiaa. Se oli olemassa jo siihen aikaan, mutta se on vähän eri sitten genre.
Niin, että siis tämä on juuri se, että miten tietyn ikäisten ihmisten mielessä seksuaalisuus on sama kuin melkein kuin pornografia.
No, niin, ja ylipäätään, että sukupuoli ja seksuaalisuus osattaisi myös erottaa toisistaan. Tosin nekin tietysti vähän limittyy ja lomittuu, ja myös tuolla näyttelyaineistossa. Mutta kyllä siellä ennen kaikkea on kyse sukupuolesta, ei niinkään seksuaalisuudesta tai erottisesta halusta.
Joo, jos puhutaan kunnioituksesta, niin eikö olisi syytä kunnioittaa myös suvereenien valtioiden itsemääräämisoikeutta omista sisäisistä asioistaan? Niin, tämä on suuri kysymys. Entäs sitten, jos sinun ihmisoikeutesi vietäisiin, jos sinut otettaisiin kadulla yhtäkkiä maskimiehet tulisivat, veisivät johonkin ja kiduttaisivat sinua.
Samassa maapallossa tässä eletään, niin. Että tämä on aika pieni paikka nykyään. Enää usko tuolla tavalla niihin maantieteellisiin rajoihin.
Mm. No mutta kehittyy, sen voimme sanoa tässä latteasti melkein loppuun. Niin Harri Kalha, dosentti, onko sinulla nyt mielessäsi jotain, onko tästä poikinut seuraava askel, mitä tutkisit ja mahdollisesti tekisit kirjan ja jopa näyttelyn?
No kun mä oon tästä aiheesta nyt päässyt tekemään sekä todella antoisan näyttelyn että antoisan kirjan, niin tuntuu, että se on nyt mun osalta tässä, mutta uskoisin ja toivoisin, että tämä inspiroi monia muita kääntämään katseet historiaan ja historialliseen kuvastoon ja löytämään sieltä uudenlaisia näkökulmia ja virikkeitä.
Mm. Kiitoksia ja menkää katsomaan näyttelyä, ja tämä oli Kaupunkielämää, ja nyt sitten yhtye, joka oli suosittu Stadion Rock-yhtye, mutta heidän suosionsa hetkeksi tipahti johtuen siitä, että he pukeutuivat naisiksi tässä videossa, ja sen jälkeen sitten palasivat kuitenkin sankareina takaisin stadioneille Live Aidin myötä. The Queen, ja kiitoksia.
Kiitos.
Olet merkittävien yksityishenkilöiden seurassa. Tämä on Radio Helsinki.